V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Lepo pozdravljeni, sestre in bratje, tukaj pri Evharistiji v Mariborski stolnici in vsi pri radijskih sprejemnikih. Danes, ko v tem tednu mladih obhajamo god dveh mučencev, svetega Kornelija papeža in škofa Ciprijana. Obenem pa smo v Mariboru pred praznikom Antona Martina Slomška v devetdnevnici in za uvod prisluhnimo Slomškovim besedam o naši poklicanosti po krstu. Velika milost je, da smo rojeni, še večje pa je Božje usmiljenje, da smo prerojeni v krstu, s katerim stopamo v sveto katoliško cerkev. Skozi sveti krst postane otrok dedič večnega življenja, otrok nebeškega očeta, brat ali sestra Jezusa Kristusa in tempelj svetega duha. Te skrivnosti obhajamo tudi v Evharistiji, ki jo začenjamo z prošnjo, da bi bili teh darov vredni in obžalujmo vse svoje nepopolnosti in grehe, da bomo s čistimi srci obhajali svete skrivnosti. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal ozdravljati vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Na očetovi desnici do konca sveta prosiš za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni Bog, sveti Kornelij in Ciprijan sta bila goreča pastirja Božjega ljudstva in neustrašena mučenca. Na njuno priprošnjo nas utrjuje v veri in pogumu, da bomo pripravljeni delati za edinost cerkve. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Zanesljiva je beseda, če kdo hrepeni po predstojniški službi, si želi dobro delo. Predstojnik mora torej biti brez graje, ene žene mož, trezen, razumen, dostojen, gostoljuben, sposoben za poučevanje, ne pijanec, ne pretepač, ampak krotak, ne prepirljiv, ne lakomen, svoji hiši dober predstojnik, ki so mu otroci pokorni z vso dostojnostjo. Ako pa kdo ne zna vladati lastno hišo, kako bo skrbel za Božjo cerkev? Ne sme biti novokrščenec, da se ne prevzame in ne pade v hudičevo obsodbo. mora pa imeti lepo spričevalo tudi od tistih, ki so zunaj, da ne pade v zaničevanje in hudičevo zanko. Enako naj bodo diakoni dostojni, nedvolični, neudani obilnemu vinu, neželjni umazanega dobička. Naj hranijo skrivnost vere v čisti vesti. Tudi ti naj se preizkušajo in potlej naj opravljajo službo, če bodo brez graje. Prav tako naj bodo žene, dostojne, neobrekljive, ampak trezne, zveste v vsem. Diakoni naj bodo le enkrat oženjeni, otrokom in svojim hišam dobri gospodari. Ti namreč, ki diakonsko službo dobro opravljajo, dosežejo lepo stopnjo in veliko srčnost v veri, ki je v Jezusu Kristusu. Božja beseda. Čisto vest si bom ohranil.
Čisto vest si bom
ohranil. Ljubezen in pravico bom opeval, tebi, Gospod, bom hvalnice pel. Stopal bom po brezmadežni poti, kdaj boš prišel k meni.
Čisto vest si bom ohranil.
Čisto vest si bom ohranil v vsem svojem življenju. Ne bom si postavljal pred oči, kar je krivično.
Čisto vest si bom ohranil.
Kdor svojega bližnjega skrivaj obrekuje, tega uničim. Kdor je prevzetnih oči in nadutega srca, ga ne prenesem. Moje oči se ozirajo po zvestih služabnikih, da bi prebivali pri meni. Kdor hodi po brezmadežni poti, ta bo moj služabnik.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je šel Jezus v mesto Najm. Z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. Ko se je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. In z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. Ko jo je Jezus videl, se mu je v srce zasmilila in je rekel: ne jokaj. In pristopil je, ter se dotaknil nosil, nosilci pa so obstali in je rekel: mladenič, rečem ti, vstani. Mrtvi je sedel in začel govoriti. In dal ga je njegovi materi. Strah je obšel vse in hvalili so Boga ter govorili: velik prerok je vstal med nami in Bog je obiskal svoje ljudstvo. Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici. To je Kristusov evangelij. Sestre in bratje, v prvem nocojšnjem berilu iz svetega pisma smo slišali odlomek pisma svetega apostola Pavla, ki ga je napisal svojemu ljubemu učencu Timoteju, ki je postal voditelj cerkve v Efezu ob Egejskem morju, v Mali Aziji, v tem takrat znanem središču življenja. V pismu je Pavel orisal, kakšne ljudi naj za voditelje, za predstojnike verskih skupnosti izbira in kakšne naj vzgajajo v cerkveni skupnosti. Slišali smo veliko smernic, kakšen naj bo predstojnik, kakšen naj bo škof, duhovnik, redovnik, kdorkoli v cerkvi, kako naj bo gostoljuben, krotak, neprepeljiv, smo slišali. V svoji hiši je dober predstojnik, najprej v svoji hiši, da je dober vzgojitelj, dober mož ali mati, z vso dostojnostjo pravi, naj obvlada lastno hišo. Kdor pa lastne hiše ne obvlada, pravi apostol Pavel, kako bo skrbel za cerkev. In še doda, naj ima lepo sprečevalo tudi pri tistih, ki niso v cerkvi, ki so zunaj cerkve, tudi ti naj vidijo, kakšen je. Tako mogoče razmišljamo, kaj bi bilo danes v teh smernicah posebej pomembno. Ne vem, kako je z gostoljubnostjo med nami ali pa krotkostjo danes, ko toliko slišimo, kako, kdo je uspešen, kdo je močan, kdo je prepričljiv in tako naprej. Predvsem mogoče tudi zelo pomembno navodilo, naj ne bo lakomen, naj ne bo vdan današnji ponudbi ali smernicam današnjega sveta. Predvsem pa mogoče za predstojnike, da je pa najbolj odločilen zgled Jezusa Kristusa, ki se v nocojšnjem odlomku Evangelija pokaže kot človek sočutnega srca, sočutja, ki se mu zasmili v Boga Mati, ki gre za krsto lastnega otroka, lastnega sina. Ob vseh teh smernicah v Svetem pismu, predvsem pa ob zgledu Jezusa Kristusa in apostolov, je cerkev vedno izbirala svoje pastirje, duhovnike, škofe in druge. Kristjani pa so v svojih molitvah prosili, da bi bili ti temu opisu čim bolj podobni. In ko danes obhajamo god dveh takšnih pastirjev, papeža Kornelija in škofa Cipriana iz sredine 3. stoletja, vidimo, kako je to pravzaprav se uresničevalo, kako je to držalo. Leta 252. vemo, da je Rim zajela kuga in Rimljani so za bolezen in njeno hitro širjenje obtožili kar kristjane. Za kazen so takratnega papeža Kornelija izgnali iz Rima. Škof Ciprian v Kartagini, v Severni Afriki, ga je pa zelo podpiral in mu izkazoval spoštovanje, bila sta zelo povezana. V nekem pismu mu je zapisal, ne glede na to, kdo izmed naju bo prvi umrl, naj najna ljubezen vztraja v nenehni molitvi očetu za najne brate in sestre. Kornelij je doživel svoje mučeništvo že leta po izvolitvi za papeža, 253. leta. Čez 5 let pa je prišel na vrsto preganjanja tudi Ciprian. Prokonsul ga je zasliševal z besedami, kot je zapisano. Vprašam te torej, kaj si, kaj mi odgovoriš? Škof Ciprian je odgovoril, kristjan sem in škof. Ne poznam drugih bogov razen enega in pravega Boga, ki je ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. Temu Bogu kristjani služimo, tega prosimo noč in dan zase in za vse ljudi, tudi za srečo cesarjev. Tako vsak škof, tako so škofje molili za svoje vernike, pa tudi za druge. Takšen čudovit zgled je tudi blaženi škof Slomšek v naši škofiji, v Sloveniji, ki je potem, kar je Pavel pisal Timoteju, pravzaprav nam vsem zgled in tudi priprošnik, da bi tudi danes voditelji, predstojniki bili ljudje takšnega dobrega srca. In zato prosimo, podpirajmo vzgojitelje sedaj v začetku šolskega in veroučnega leta. Podpirajmo mlade v tem tednu, še zlasti v tednu mladih, pred njihovim srečanjem v soboto v Stični. In radi molimo tudi pri tej evharistični daritvi. Amen. Sestre in bratje, ponižno prosimo svojega stvarnika, naj nam nakloni svojo milost in nas usliši v svojo slavo.
Razsvetli pastirje in oznanjevalce Evangelija, da bodo med ljudmi širili duha edinosti.
Prosimo, te usliši nas.
Vodi delo javnih uslužbencev, da ga bodo pošteno opravljali v korist vseh.
Prosimo, te usliši nas.
Naj v preizkušnjah nikoli ne izgubimo zaupanja v tvojo pomoč.
Prosimo, te usliši nas.
Opogumi vse bolne otroke in jim daj čutiti svojo bližino.
Prosimo, te usliši nas.
Obudi pokojne iz naše župnije v večno življenje pri tebi.
Prosimo, te usliši nas. Izrečenim prošnjem molitvam pa dodajmo še molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška. Molimo vsi skupaj. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni, in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Sestre in bratje, molimo, da bo naša daritev Bogu v čast in zveličanje vsega sveta. Naj spreme Gospod hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, sveta mučenca Korneli in Ciprijan sta v preganjanju in mučeništvu premagala moč, prejemala moč iz evharistične daritvi. Sprejmi na njun god naše darove, naj nam postanejo vir stanovitnosti vseh v težavah. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenca sta po Kristusovem zgledu prelila svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno sklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavo. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se tudi nas vseh, da bomo v večnem življenju z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in mučenci, svetima Kornelijem in Ciprijanom, blaženim škofom Slomškom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V duhu povezani z vso cerkvijo prosimo po Božji besedi nocoje zlasti za voditelje, predstojnike v cerkvi in v družbi, da bi bili voditelji, ki vodijo v mir, v blagostanje, v dobro vseh, in za vzgojitelje, da bi jih v tem duhu, teh smernicah vzgajali. Zato molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Vsemogočni in usmiljeni Oče, reši nas vsega hudega. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno nam pomagaj živeti brez greha in da polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, glejte, jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo v Božji ljubezni živel vekomaj. Vsakega, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Molimo. Dobri Bog, zakramentom, ki smo ga prejeli, nam podeli milost, da bomo po zgledu svetih mučencev Kornelija in Ciprijana mogli v moči Tvojega duha pričevati za evangeljsko resnico. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod Jezus Kristus, nakloni nam milost, da bomo vedno globlje razumeli skrivnost Božjega življenja, ki smo ga prejeli pri svetem krstu. Tvoj sveti duh naj nas vodi in uči, ter preoblikuje naša srca, da bomo vedno bolj zvesto in sveto živeli svojo krstno poklicanost in poslanstvo. Razžari naša srca s ognjem svoje Božje ljubezni, da ti bomo vedno z večjim veseljem služili, v svojih bližnjih prepoznavali brate in sestre, ter skupaj z njimi gradili tvoje kraljestvo, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Amen. Gospod z vami. Naj vas vodi, spremlja in blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Dragi poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo je dr. Vinko Potočnik, na orgle pa je igral Matej Podstenšek. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Thank you. Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Armenskega katolikosa Karekina II. Sprejel torek 16. septembra dopoldne v Castel Gandolfo. Karekin II. Je papeža povabil na obisk v Armenijo in ponovno poudaril potrebo po miru. To je že četrti papež, s katerim se je katolikos srečal od prve audience pri Janezu Pavlu II. Leta 2000, ki je sledila audienca pri Benediktu XVI. In Frančišku. Danes se je srečal tudi s kardinaloma Kohom in de Mendonc, ter obiskal cerkev Svete Marije Velike, vključno z molitvijo na grobu papeža Frančiška. To je prvo srečanje z Leonom XIV., četrto s papežem od njegove izvolitve pred 25 leti. Papež je Karekina II. Katolikosa vseh Armencev, sprejel danes dopoldne 16. septembra. Audienca je potekala v Vili Barberini, papeške rezidenci v Castel Gandolfo, kjer Leon biva od včerajšnjega večera. Srečanje je potekalo v bratskem in prisrčnem vzdušju, v katerem so razpravljali o različnih cerkvenih vprašanjih. Armenski patriarh pa je poudaril usodo Armencev v Arcahu. Kot je v telefonskem pogovoru z armenskim uredništvom Radia Vatikan, Vatikan News, pojasnil nadškof Hayak Barsamian, predstavnik armenske apostolske cerkve Ečmiadzina pri Svetem sedežu. Patriarh je papeža povabil na obisk v Armenijo, je pojasnil Barsamian. Oba pa sta ponovno poudarila potrebo po miru. Miru, ki temelji na pravičnosti, kot je poudaril Karekin II. Vsi člani delegacije, ki so ga spremljali na tem obisku v Rimu, so bili prisotni s katolikosom. Nato so odpotovali v Vatikan, kjer se je patriarh srečal s kardinalom Kurtom Kohom, prefektom dikasterija za pospeševanje edinosti med kristijani, in kardinalom Joseom Tolentinom de Mendonco, prefektom dikasterija za kulturo in vzgojo. Dnevni program je vključeval tudi obisk cerkve Svete Marije Velike. V baziliki se je Karekin II. Poklonil papežu Frančišku, s katerim je vzpostavil odnos dialoga in prijateljstva, ter molil pred njegovim grobom. Nato se je ustavil pred ikono Salus Populi Romani.
Sveti oče je kralju Karlu III. Ob pogrebu vojvodinje Kentske poslal sožalni telegram. V njem zagotavlja svojo molitveno bližino članom kraljeve družine, posebej možu vojvodi Kentskemu ter njunim otrokom in vnukom v tem času bolečine. Njeno plemenito dušo izroča usmiljenju našega nebeškega očeta ter se pridružuje vsem, ki se vsemogočnemu Bogu zahvaljujejo za zapuščino krščanske dobrote, ki jo je vojvodinja dolga leta izražala, ko se je posvečala svojim uradnim dolžnostim, pokroviteljstvu dobrodelnih organizacij ter predani skrbi za ranljive osebe v družbi. Vsem, ki žalujejo za njo, v gotovem upanju na ostajenje, papež podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje tolažbe in miru v ostalem Gospodu.
Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 15. septembra vodil molitveno vigilijo v baziliki svetega Petra med jubilejem tolažbe. Ta dogodek je posvečen tistim, ki doživljajo ali so doživeli trenutke posebnih težav, žalovanja, trpljenja ali revščine. Pred papeževo homilijo sta bili dve pričevanji.
Consolate, consolate il mio popolo.
Tolažite moje ljudstvo. To je povabilo preroka Izaija, ki danes na zahteven način prihaja tudi do nas. Kliče nas, da Božjo tolažbo podelimo z mnogimi brati in sestrami, ki doživljajo šibkost, žalost in bolečino. Za tiste, ki jočejo, ki so obupani, ki so bolni in žalujejo. Jasno in močno doni preroško oznanilo Gospodove volje, da bo končal trpljenje in ga spremenil veselje. V tem smislu bi se rad ponovno zahvalil dvema osebama, ki sta podelili svoje pričevanje. Vse bolečine se lahko preobrazijo z milostjo Jezusa Kristusa. Hvala. Ta sočutna beseda, ki se je v Kristusu učlovečila, je usmiljeni Samarjan, o katerem nam je govoril Evangelij. On lajša naše rane, on poskrbi za nas. V trenutku teme, tudi proti vsej jasnosti, nas Bog ne pušča samih. Nasprotno, ravno v teh stiskah smo bolj kot kdajkoli poklicani, da upamo v bližino zveličarja, ki nas nikoli ne zapusti. Iščemo nekoga, ki nas bo potolažil in ga ne najdemo. Včasih nam postanejo neznosni glasovi tisti, ki nameravajo iskreno podeliti našo bolečino. Res je. So trenutki, v kateri besede ne koristijo in postanejo skoraj odveč. V takšnih trenutkih morda ostanejo samo solze joka, če seveda niso bile že izčrpane. Papež Frančišek je spomnil na solze Marije Magdalene, zbegane in same pri praznem Jezusovem grobu. Samo jokala je dejal. Vidite, včasih v našem življenju so solze očala, da vidimo Jezusa. V našem življenju pride trenutek, v katerem nas samo solze pripravijo, da vidimo Jezusa. In kakšno je sporočilo te žene? Videla sem Gospoda. Drage sestre in dragi bratje, solze so govorica, ki izraža globoka čustva ranjenega srca. Solze so nemi krik, ki prosi za sočutje in tolažbo. Še prej pa so osvoboditev in očiščenje oči, čustev in misli. Ne smemo se sramovati joka. Je način izražanja naše žalosti in potrebe po novem svetu. Je jezik, ki govori o naši slabotni človeškosti in preizkušnji, vendar poklicani k veselju. Kjer je bolečina, se neizogibno postavi vprašanje, zakaj vse to, odkot prihaja, zakaj je moralo doleteti ravno mene. V svojih izpovedi sveti Avguštin piše, iskal sem, odkot slabo, kaj mu je korenina, kaj je njegovo seme, odkot torej je, ko pa je dobri Bog ustvaril vse dobro. Takšne misli so mi vznemirjale v Bogu srce, vendar je čvrsto živela v meni vera tvoje katoliške cerkve v tvojega Kristusa, našega Gospoda in odrešenika. Vera, ki je bila še v marsičem izpačena in je omahovala, toda moja duša je ni več izpuščala. Prehoda od vprašanj k veri nas uči sveto pismo. So namreč vprašanja, ki nas zapirajo vase, ter nas delijo naši notranjosti in od stvarnosti. Obstajajo misli, iz katerih se ne more roditi nič. Če nas osamijo in spravijo v obup, ponižajo tudi naš razum. Tako kot v psalmih, je bolje, če je vprašanje protest, žalostinka, klic po tisti pravičnosti in miru, ki nam jo je Bog obljubil. Tedaj zgradimo most do neba, tudi kadar se zdi nemo. V cerkvi iščemo odprta nebesa, ki so Jezus Božji most do nas. To je tolažba, ki nas doseže takrat, ko trdna in stabilna ostane tista vera, ki se nam zdi nestalna in omahljiva, kot čoln v viharju. Kjer je zlo, tam moramo iskati tisto tolažbo in uteho, ki ga premagata in mu ne dajeta premora. V cerkvi to pomeni nikoli sami. Naslonite glavo na ramo nekoga, ki te tolaži, ki joče s teboj in ti daje moči, je zdravilo, ki se mu ne more nihče odpovedati, ker je znamenje ljubezni. Kjer je bolečina globoka, mora biti še globlje upanje, ki se rojeva iz občestva, in to upanje ne razočara. Pričevanja, ki smo jih slišali, prinašajo to gotovost, da bolečina ne sme roditi nasilja, da nasilje ni zadnja beseda, ker ga premaga ljubezen, ki zna odpuščati. Ali lahko upamo, da bomo dosegli večjo osvoboditev, kot izhaja iz odpuščanja, ki lahko po milosti odpre srce, čeprav je doživelo vse mogoče surovosti? Prestanega nasilja ni mogoče izbrisati, vendar je odpuščanje tistim, ki so ga povzročili, predokus Božjega kraljestva na zemlji. Je sad njegovega delovanja, ki naredi konec zlu in vzpostavi pravičnost. Zveličanje je usmiljenje in lahko izboljša našo prihodnost, medtem ko še vedno čakamo na Gospodov prihod. Samo On bo obrisal vsako solzo in odprl knjigo zgodovine ter nam omogočil, da bomo razumeli strani, ki jih danes ne moremo ne opravičevati in ne razumeti. Tudi vam, bratje in sestre, ki ste doživeli krivico in nasilje zlorabe, Marija danes ponavlja, jaz sem tvoja mati. Gospod pa vam v skrivnosti vašega srca pravi, ti si moj sin, ti si moja hči. Nihče ne more odzeti tega daru, ki je osebno dan vsakemu izmed vas. In cerkev, katere njeni člani so vas žal ranili, danes skupaj z vami kleči pred Marijo. Vsi se od nje naučimo nežno varovati najmanjše in najbolj krhke. Naj se naučimo prisluhniti vašim ranam in hoditi skupaj. Naj od žalostne Marije dobimo moč, da bomo priznali, da naše življenje ne določa samo zlo, ki smo ga pretrpeli, ampak Božja ljubezen, ki nas nikoli ne zapusti in ki vodi vso cerkev. Besede svetega Pavla nam potem svetujejo, naj potem, ko prejmemo Božjo tolažbo, postanemo sposobni ponuditi tolažbo tudi drugim. On nas tolaži vsake naši stiski, da bi tudi mi mogli tolažiti tiste, ki so v katerikoli stiski, s tolažbo, s katero nas same tolaži Bog. Skrivnosti našega srca pred Bogom niso skrite. ne smemo mu preprečiti, da bi nas tolažil, tako da bi se slepili, da se lahko zanašamo samo na svoje moči. Sestre in bratje, na koncu te vigilije vam bo ponujeno majhno darilo, Agnus Dei. To je znamenje, ki ga lahko ponesemo v svoje domove, da bi nas spominjalo, da je Jezusova skrivnost, skrivnost njegove smrti in vstajenja, zmaga dobrega nad zlom. On je jagnje, ki daje svetega duha tolažnika, ki nas nikoli ne zapusti, nas tolaži v naših potrebah in nas krepi svojo milostjo. Tisti, ki jih ljubimo in nam jih je iztrgala sestra smrt, niso izgubljeni in ne izginejo v niču. Njihovo življenje pripada Gospodu, ki jih kot dobri pastir objema in jih stiska k sebi in nam jih bo nekega dne vrnil, da bomo lahko uživali večno in skupno srečo. Predragi, tako kot obstaja osebna bolečina, tako v našem času obstaja tudi skupna bolečina celih ljudstev, ki pod bremenom nasilja, lakote in vojne prosijo za mir. To je neizmeren krik, ki nas zavezuje, da molimo in delujemo, da bi prenehalo vsako nasilje in bi tisti, ki trpijo, mogli ponovno najti vedrino. In najprej zavezuje Boga, čigar srce trepeta od sočutja, da bi prišli v njegovo kraljestvo. Resnična tolažba, ki jo moramo biti sposobni posredovati, je v tem, da pokažemo, da je mir mogoč in da kali vsakem izmed nas, če ga ne zadušimo. Naj odgovorni mednarodi na poseben način prisluhnejo kriku tolikih nedolžnih otrok, da jim bodo zagotovili prihodnost, ki jih bo zaščitila in jih potolažila. Sredi tolikšne objesnosti bodimo prepričani, da Bogu ne bo zmanjkalo src in rok, ki prinašajo pomoč in tolažbo, delavcev za mir, ki so sposobni upogumiti tiste, ki trpijo in so žalostni. In skupaj bomo, kot nas je učil Jezus, bolj zares prosili, pridi k nam tvoje kraljestvo.
Venga il tuo regno.
Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Sveto leto. Romarji upanja.
Jezusu srcu želi, s čim izpolnjeno bo. Kdo ljubezen lahko mi pa polno bo dal? Kdo če ne ti moj Bog, ki dobrota si vsa? Ti od veka maj si želel zda se me bo. V tvoji bližini, Bog, prebival rad bi, ti si ustvaril me, me zase naredil in nemirno srce. V tebi spočije se. Bog ljubezni miru, duša žejna te je, vode žive mi daj, da odžejam se z njo. Svojega daj duha, združil eno me z njim, svoje dam ti srce, kjer prebiva boš ti.
Želim svoj obraz mi razkrit.